У Мянску 19:30 у студыі навінаў Радыё Свабода далей Сергей Шупа. Спачатку пра падзеі ў Беларусі. У Беларусі абмяркоўваюць палажэнне справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША аб сітуацыі з правамі чалавека. Афіцыйнай рэакцыі пакуль няма. Паводле старшыні беларускага гельсінскага камітэту Алега Гулака, цяпер ёсць падставы меркаваць, ёсць у Беларусі лібералізацыя ці няма. Сёння сусветны дзень змагання з цэнзурай у інтэрнэце. У Беларусі сур'ёзную занепакоенасць выклікае ўказ Александра Лукашэнкі аб рэгуляванні інтэрнэту, які неўзабаве павінен уступіць у сілу. Эксперты АБСЭ знайшлі ва ўказе больш за дзясятак абмежавальных палажэнняў. Патэнцыйны кандыдат у дэпутаты Берасцейскага абласнога і Баранавіцкага гарсавету Александр Кабяк з-за плану ўдзелу ў выбарах страціў працоўнае месца. Жыхарам вёскі Лакно Гарадзенскага раёну, якія паставілі подпіс за вылучэнне незалежнага кандыдата Кірыла Семенчука, чыноўнікі пагражалі не даць ні дроваў, ні сена, ні саломы. Гомельскі абласны суд адмяніў штраф за ўхіленне ад прызыву Яўгену Якавенку, які патрабаваў альтэрнатыўнай службы. Суддзя таксама пазітыўна паставіўся да просьбы весці працэс па-беларуску. У Віцебску грамадзяне маюць магчымасць пабачыць конкурсныя праекты помніка князю Альгерду, сыну Гедыміна, які пабраўся шлюбам з дачкой віцебскага князя Ярослава. Свае праекты прапанавалі 7 скульптараў, большасць з іх увасабляюць Альгерда на кані. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны зараз да падзеі ў свеце. Колькасць ахвяраў двух выбухаў у горадзе Лагор на ўсходзе Пакістану вырасла да 43 чалавек. Каля 100 чалавек параненыя. Паводле паліцыі выбухі ўчынілі тэрарысты-самагубцы. Амбасадар Швецыі ў Анкары быў выкліканы ў МЗС Турцыі, дзе яму быў выказаны пратэст у сувязі з прынятай напярэдадні шведскім парламентам рэзалюцыяй аб прызнанні генацыду армянаў 1915 году. Сотні людзей у Белграде сабраліся, каб адзначыць 7-ю гадавіну забойства сербскага прэм'ера Зорана Джинджича. Сярод удзельнікаў памінальнай цырымоніі былі прэзідэнт Борыс Тадзіч і прэм'ер-міністр Мірка Цветкавіч. Ізраіль заблакаваў заходні бераг ракі Ярдан на 48 гадзінаў, каб не дапусціць доступ палестынцаў у краіну з меркаванняў бяспекі. Магутнасць выбуховай прылады, якая спрацавала напярэдадні ўвечары на чыгунцы пад сталіцай Дагестанам Хачкалой, склала паводле звестак следства да 2 кілаграмаў тратыловым эквіваленце. Пацярпелых няма. У Алма-Атінскай вобласці Казахстану як найменей 25 чалавек загінулі ў выніку паводкі. Тысячы людзей былі эвакуаваныя, калі моцныя дажджы і расталы снег прарвалі дзве дамбы ў наваколлі Алма-Аты. Улады Нью-Йорку выплацяць кампенсацыю памерам больш за 650 мільёнаў даляраў пажарным, паліцыянтам і рабочым, якія бралі ўдзел у работах пасля тэракту 11 верасня 2001 года. Наступны выпуск навінаў слухайце праз